na kwangu nzuri. Yeye mwenyewe anajitambulisha, anatoka Wellness Services eh?
Yeah, anatokea Wellness Services, naitwa John Ngonyani.
Ngonyani, karibu sana studio.
Asante sana.
Na leo tunataka tuangalie hii issue ya daycare katika miji ambayo inakuwa kwa kasi sana, katika majiji tuseme. Imekuwa ni issue ambayo ndo imekuwa hot. Watu wajaribu kukupa mouse gear. Hebu tuambiane inakuwaje hapa.
Ni kweli sasa hivi kumekuwa na mfumuko mkubwa wa kuanzisha kwa hizi daycare ambazo kwa Kiswahili tunaweza kusema ni kama vituo vya kulelea watoto, lakini ambavyo vinakuwa vimelenga kuwafundisha, kuandaa watoto kwenda elimu ya msingi. Hizi ni sehemu ambazo mara nyingi zinatoa elimu kwa watoto ambao wanakuwa kati ya miaka 0 mpaka 8, na elimu hii ni muhimu sana, ambayo inakuwa inajenga msingi imara sana kwa mtoto pale anapotaka kujiunga na elimu ya shule ya msingi. Kwa hiyo tumeona kwamba hata serikali sasa imekuwa ikisisitiza sana watoto kupitia huko, na mara nyingi unakuta hata Bwana Nelson, ukitaka kumpeleka mtoto wako moja kwa moja shule ya msingi kama zamani, wewe ulipoenda shule kupitia haya madarasa, sasa hivi haiwezekani. Wanataka mtoto ambaye amepitia kwanza haya madarasa ya awali, ambaye amepata elimu
daycare,
baadaye akaweza kwenda kule. Kwa hiyo ni nzuri sana, na hizi daycare zipo kama za aina mbili, kwa lakini kwa hapa Tanzania ambayo ipo inakuwa imekuwa ambayo inaeleweka sana ni hii ya ambayo tunaita ni vile vituo au vishule ambazo zimeanzishwa, lakini kwa nchi ambazo zimeendelea kuna wale watu ambao wanakuwa wanapita majumbani kwa ajili ya kulea watoto na kuwafundisha, lakini hapa kwetu tunatumia ile ambayo watu wanajenga vituo vya kuelimisha na kulea watoto. Kwa hiyo hapo vinaweza kuwepo vile ambavyo vya bei rahisi, kuna vile ambavyo vipo vya gharama sana ambao sisi hatuwezi kuvimudu, lakini vyote kwa ujumla wake huwa vinasaidia kumwandaa mtoto.
Lakini ukiangalia hii katika maendeleo ya mtoto, kuna umuhimu wote kwa mfano kama kwa nchi kama za kwetu hizi?
Ya, umuhimu upo, na kama nilivyosema kwamba hizi daycare zinajenga msingi imara sana kwa kuandaa watoto wale ambao wanajiandaa kwenda kupata elimu ya msingi. Sasa ukiangalia kwa uchache sana, tunasema kwamba kwanza watoto wengi sana huwa wanakuwa na nafasi ya kujifunza wakiwa na umri mdogo, yani kuanzia miaka 3 mpaka 5 au 6, watoto akili yao inakuwa inataka kujifunza zaidi na zaidi. Kwa hiyo kipindi hiki tunasema kinakuwa ni muhimu sana kwa mtoto katika kujenga msingi mzuri wa elimu, nidhamu kwa wale watoto ambao wanakuwa na nidhamu nzuri, maadili na mahusiano ya kijamii vile vile, na jinsi ya kuweza kuwasiliana na watoto wengine. Kwa hiyo hapa mtoto akiwa hapa atakuwa anafundishwa jinsi gani anaweza kuwasiliana na watu wengine, jinsi ya kuheshimu wakubwa, kusalimia, kuvaa vizuri, mambo ya lishe bora, lakini vile vile kwamba kipindi hiki kinasaidia watoto kujifunza kwa vitendo. Na hapa tunaangalia hata wataalamu mbalimbali walishauri wasema kwamba michezo ni muhimu sana kwa watoto kujifunza. Kwa hiyo shule nyingi ukienda unakuta wameweka bembea. Lengo la zile bembea sio kwamba tu watoto wafurahie, lakini zinawasaidia wao watoto ile kimwili, kwanza wanajenga ile michezo inawasaidia kujijenga kimwili, lakini pia kiakili, na vile vile kutatua matatizo, wanajifunza kutatua matatizo na jinsi ya kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo zina muhimu sana, na kitu kingine ni kwamba inasaidia kukuza maendeleo ya lugha kwa vile kama vile watoto wanakuwa wanahadithiana hadithi, kwamba kusimulia hadithi, vile vile walimu wanawafundisha jinsi gani ya kuweza kufanya michezo ya kuigiza, unaona. Kwa hivi vyote vinamsaidia mtoto kuanza kujifunza lugha katika umri ule mdogo anakuwa anajifunza lugha ambayo anaweza kaongea, labda hapa kwamba nikiwa na Nelson ni mkubwa wangu nitaongea hivi, nikiwa na huyu mtoto mwenzangu nitaongea hivi. Kwa hiyo ile inaanza katika umri mdogo ambao mtoto anaanza kujifunza. Lakini vile kwamba hao hizi shule huwa zinasaidia kwa wazazi kuwaelekeza lishe bora, na pamoja na hapo shuleni huwa wanakuwa wanatoa zile lishe bora. Kwa hiyo tunasema kwamba watoto wengi wanakuwa wanajifunza vizuri wakiwa katika umri wa miaka 5 mpaka wanapofikia ile kipindi kile cha balehe, wanakuwa wana muda mzuri sana wa kujifunza. Kwa hiyo zinasaidia sana kuwaandaa wanafunzi, na wale ambao wanakuwa wamepitia hizo shule za awali basi wanakuwa wanafanya vizuri zaidi wanapoenda kule shule za msingi na sekondari.
Lakini je, ukiangalia kwa hali halisi, kwa mtoto anapokuwa mdogo pale unapomtoa katika familia, hii si kitu ambacho kinachangia mtoto kujifunza utamaduni mpya tofauti na utamaduni wa kwake wasema waliozaliwa?
Hapana, utamaduni, watoto wanapoenda kule hawafundishi utamaduni tofauti na ule ambao ni wa Kitanzania, wanaelewa katika utamaduni zile za Kitanzania, isipokuwa tu lugha ambayo labda wataenda pale wataitumia itakuwa ni lugha tofauti. Lakini nafikiri ni nzuri zaidi bwana Nelson, ukimchukua mtoto wako ukampeleka kwenye hii daycare kuliko kumwacha na mfanyakazi nyumbani, house girl, akawa amekaa naye nyumbani, kwamba wewe unaondoka na mke wako anaondoka, mnamwacha mtoto yuko na house girl, anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni afanye kitu chochote. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri zaidi akiwa anatoka mazingira nyumbani akaenda kukutana na watoto wengine. Kwa hiyo maanake kwamba hata ile upeo wa kufikiri kwake utakuwa unaongezeka. Anaweza, kuna vitu vingine labda wewe Nelson unashindwa kukuuliza, lakini akiwa kule shuleni walimu wanamsaidia, anaweza kuvitambua vitu tofauti. Na wakati mwingine unaporudi unakuta kwamba mtoto anavijua vitu vingi kuliko wewe unavyotegemea, na hivi ilivyo sasa hivi.
Na ukitazama kwa hali halisi ilivyo, na ukiangalia kwa jinsi ambavyo daycare zinavyoendeshwa kwa uzoefu wako katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, unaona hali ikoje?
Hizi daycare uendeshaji wake naona si mbaya sana, lakini sasa kuna watu ambao sasa wamekuja wameibuka wamezifanya kama biashara. Na wakati mwingine unakuta kwamba hazina hata zile hadhi za kuitwa kwamba ni daycare. Kwa mfano utakuta tu mtu ameamua tu kajenga kibanda kama cha chipsi, ameweka watoto hapo, ukipita unakuta darasa linaendelea na amekaa na watoto. Sasa mazingira yale huwa hayamwezeshi mtoto kujifunza, hayamwandai mtoto. Kwa hiyo nasema mara nyingi tunashauri kwamba tunasema ili mtu akitaka kuanzisha daycare ni lazima afikirie vitu vifuatavyo. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifikiria ambavyo sitavitaja vingi, lakini angalau kwamba aweze kuvipata hivi vitu. Cha kwanza anatakiwa
lakini kabla tujaenda kufikiria namna ya kuanzisha daycare. Sasa kumekuwepo na utata hapa kwamba je, mtoto anastahili kuwepo katika daycare kuanzia umri gani? Umri wa mwaka 0 mpaka ambapo atastahili kuanza shule sehemu fulani, au umri wa kuanzia umri gani?
Mtoto unaweza kumpeleka daycare, uwezi kumpeleka kwa mfano akiwa na mwaka mmoja hawezi kwenda, miaka miwili hawezi kwenda, lakini anapoanzia miaka mitatu.
Wale ambao unakuta wanapeleka watoto wadogo sehemu kama hizo,
wakiwa na umri gani?
Wadogo kabisa.
Mara nyingi huwa umri ambao unafaa ni kati ya miaka 3 mpaka 5, mtoto unaweza ukampeleka hapo, ambapo hata mwenyewe ukikaa naye unaona kasa kwamba hata kama kuna wengine huwa hawataki tu wale watoto wakae nyumbani, anampeleka anasema huyu akae tu, lakini mpaka atakapofikisha labda miaka 4 basi anzishini aingie kwenye darasa fulani. Lakini mara nyingi tunasema kwamba mtoto aende akiwa miaka 3 mpaka 4, anakuwa ni vizuri, anaweza angalau akafanya socialization na watu wengine. Lakini miaka 2-1 mtoto anakuwa bado anahitaji apate malezi ya mtoto ya wazazi. Kwa nchi ambazo zimeendelea na watu wenzetu ambao wana kipato kikubwa, huwa wanakuwa wanachukua wale watu ambao wanaitwa ni caregivers, ambao wanakuja kutembelea majumbani. Kwa hiyo anakuja anashinda na mtoto pale, anamfundisha na kumpa malezi yale ambayo anaweza kuyapata kwenye zile daycare. Lakini sisi huko hatuwezi, kwa sababu wengi kipato chetu ni cha chini, hatuwezi ku afford kwenda kutafuta mtu anakuja anapitia nyumbani kuja kumwelimisha mtoto.
Sasa tunataka kuwa na sifa. Je, tulikuwa tunazungumzia sasa ulianza kueleza sifa za daycare, eh? Mm-hmm. Kibanda kama cha chipsi, kibanda kama cha kufugia kuku. Watu wanafundishwa. Kwani swala pale ni kibanda au nondo zinazotolewa?
Hapana, lazima kuwe na mazingira ambayo yanamfanya mtoto apende kujifunza. Hata shule zinapoanzishwa, hata ukienda kwenye ile serikali unakuta kwamba hauwezi kusajili shule yako kama labda huna kiwanja cha michezo, labda toilet hamna. Sasa kama unaanzisha tu kibanda kipo tu ambacho mtoto akitoka tu nje anakutana na barabara, hiyo sehemu inakuwa sio nzuri sana kwa kujifunza. Na sehemu hizo zinakuwa na kelele. Kwa hiyo tunasema mara nyingi kwamba mtu akitaka kuanzisha hizi vituo vya kulelea na watoto kujifunza, kwanza aangalie sehemu ambazo mahali ambapo anaenda kuweka hicho kibanda. Hiyo ni mahali ambapo panafikika, hicho cha kwanza. Cha pili, aweke mazingira yale ambayo yanaendana na watoto, ile hali ya utoto. Kwa mfano ukienda darasani unakuta kuna michoro, amechora wanyama, nje anakuta kuna bembea, kuna kiwanja cha michezo. Kwa hiyo muda wote mtoto anapohitaji kucheza anakuwa anaweza kucheza. Kingine ni kwamba lazima mtu aangalie mahitaji, lengo la kituo chake ni nini. Anapeleka mtoto pale kumnyosha uji au mtoto anaenda pale kwa ajili ya kujifunza? Unaenda pale watoto ili wapate tu kukua, ili uandae kwenda elimu ya msingi, au unataka watoto wakue kiakili, wakienda shule ya msingi waweze kufanya vizuri zaidi? Lakini bibi wanahakikisha kwamba wanakuwa na mitaala ambayo inakuza maendeleo ya mtoto ya kiakili, maendeleo ya kihisia, kimwili, na bibi kumwezesha mtoto kujifunza kwenye jamii. Kwa hiyo mtaala lazima usadifu mazingira yale ambayo mtoto yanaweza kumwezesha kujifunza vizuri. Na basi walimu wanaofundisha, sio kwamba tunachukua mwalimu kwa sababu anaweza form 4, basi tunampeleka anajua kuongea Kiingereza tunampeleka kufundisha. Hapana, ni lazima yule mwalimu au amesoma saikolojia ya watoto aweze kufahamu kwamba mtoto huyu akiwa katika umri huu anatakiwa kufanya hiki na hiki. Akifika kwenye umri huu atakuwa hivi. Kwa hiyo hata anapoenda kumfundisha anafahamu kwamba ninachokifundisha kinaendana na umri wa mtoto. Kwa hiyo unakuta mtu yupo darasani anafundisha mtoto wa darasa la awali anafundishwa vitu vya form 1 au form 2, unaona? Lakini kwa sababu ni kwamba mwalimu yule hakuweza kufahamu na hajui makuzi ya watoto, maendeleo ya watoto kwamba yapoje. Kwa hiyo ni vizuri sana walimu ambao wanafundisha wao wanafahamu saikolojia, wamesomea saikolojia ya watoto. Na uzuri ni kwamba mitaala yote ya serikali walimu wote wanasoma psychology. Kwa hiyo hiyo psychology inamsaidia mwalimu kuweza kufahamu kwamba nitafundisha hiki mtoto akifikia darasa hili nitafundisha hiki. Kwa hiyo kila kitu kimepangwa kulingana na level ya understanding ya mtoto, uelewa, ile hali ya uelewa mtoto.
Na mara nyingi ukitazama wewe sasa kwa ushauri wako, ipi njia sahihi ya kumlea mtoto katika daycare?
Mimi kwa ninavyoelewa mimi ni kwamba ukishakuwa na walimu wale ambao serikali imetambua imewatrain, wale ambao walifanya mitihani na wakakwalify kuwa walimu, ukiwa na hawa watu kwa hivyo vituo wanafahamu vizuri sana jinsi ya kulea watoto. Kwa hiyo shule yoyote ambaye ina hizi kama ni daycare ambayo ina madarasa ya awali, wahakikishe kwamba walimu ambao wanafundisha kule ni wale ambao walikwalify kwenye grade zile za kufundisha watoto wa level ile. Huwezi kwenda kumchukua mwalimu ambaye labda alimaliza university ambaye aliendelea kwenda kufundisha A level ukaenda akaenda akafundisha hizi daycare, unaona? Kwa hiyo ni lazima hizi shule ziwe zinakidhi mahitaji ya watoto kulingana na maendeleo yao ya kiakili.
Na msikilizaji, huyo ni John Ngonyani kutoka Wellness Services, ambaye leo tuko naangalia hizi daycare na labda watu ambao wako mikoani labda wanajiuliza kwamba je, daycare ni kwa ajili ya miji mikubwa tu au miji midogo? Swali langu la mwisho.
Hizi daycare hazipo kwa ajili ya miji mikubwa tu, japo ndio maana nilisema kwamba watu sasa hivi wamechukua hizo kama biashara, kama shule za sekondari zinavyojengwa, shule za msingi zinajengwa nyingi, watu wanachukua kama biashara, sio kama sehemu ambayo watu sasa wanafikiria kwamba ni kwa ajili tu ya kuwasaidia watu waweze kupata elimu. daycare inaweza kuanzishwa mahali popote, sehemu yoyote, sio lazima iwe mjini, imradi tu iwe inakidhi yale mahitaji ya kumwandaa mtoto kisaikolojia na kiakili aweze kwenda elimu ya msingi na sekondari akafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ni popote, sio lazima iwe Dar es Salaam tu au ikawa Mwanza, popote tu, hata kule na Njirinji zinaweza zikawekwa.
Joni, ni kushukuru sana, asante kwa kuja leo studio.
Asante sana bwana Nelson.
Na huyu hapa ni Joni kutoka Wellness Services eh. Na wao wanatoa ushauri wa mambo mbalimbali kama haya, mtakapoanzisha daycare kidogo unahisi hauko sawa kwa mambo ya kifamilia na nini na nini, wako mitaa ya Dar es Salaam hapa. Kweli
msikilizaji,
msikilizaji, endelea kusikiliza TBC FM. Niko na John Ngonyani na inapotimu saa 1:30 tutakuwa tunasikiliza Radio France International na uliweze kusikiliza habari mbalimbali za ulimwengu, nini kinaendelea duniani. Na baada ya hapo tutarejea tena kwa sehemu ya pili pale, kuna mambo mengine mazuri ambayo nimekuandalia hapa, kwa hiyo usiondoke msikilizaji. Lakini kuna watu ambao pia wanasema show hii hapa ni sangwe.